Neriam į aukštį kartu su Rasa Sagė ir Renata B. Labas, Renata.
Labukas, Rasa. Labas, klausytojai.
Praeitame epizode nagrinėjome temą, ko iš tikrųjų trokšta kiekvienas žmogus – laimės ar laisvės. Tai iš tikrųjų labai įdomiai pasikalbėjome, labai kviečiu pasiklausyti praeito epizodo. Ir turbūt man tai tokia išvada, ir ta išvada, aišku, nuskambėjo Renatos lūpomis, bet aš ją priimu kaip ir savo išvadą, kad, cituoju, už dualistinio gyvenimo ribų laimė ir laisvė – tai seseris visur keliaujančios kartu. Tai taip, jaučiu, kad tai yra tiesa, bet tas dualistinis gyvenimas daugumai mūsų yra toli ateityje, turbūt, taip galima pasakyti. Ir toks tai kaip savotiškas tikslas, ir man kažkaip tai asociuojasi tas dualistinis gyvenimas su tokiu vienu vaikišku filmuku, kuris man labai patinka, mano pats mylimiausias, vadinasi Moana tas filmukas, ir ten Moana mergina, kuri ryštasi plaukti į jūrą su tokiu plausteliu, ir būtent jinai turi peržengti tokią kaip ribą, vieną tokią didelę bangą, jinai turi išplaukti per tą bangą, nes ta banga visą laiką ją stumia atgal į krantą. Tai tas dualistinis gyvenimas man asociuojasi būtent su ta banga, kuri vis tą Moaną stumia atgal, bet jeigu jinai per jo neperžengia, jinai tarsi negali vykdyti savo gyvenimo misijos ir padėti savo tautai, šeimai ir savo šaliai. Bet šį kartą keliaujam toliau ir kalbėsime dar vieną įdomią temą. Ir šios temos pavadinimas yra ryštas ir drąsa išreikšti save, atsisakymas pataikauti. Na kągi, man asmeniškai šita tema tai yra apie ribas. Jeigu, sakykime, laimė ir laisvė neturi tos tarpusavio ryškios linijos ribos, bet šita tema turi, bent jau kaip aš ją matau, ribą. Tarp savęs ir kito žmogaus. Ir turbūt šio laikiniame kontekste, kuriame mes visi gyvenam, visada ta riba labai išryškėja ir labai jinai yra tokia skausminga, nes kur baigiuosi aš ir kur prasideda kitas žmogus, kur mano sprendimai yra skirti save man išreikšti, o kur yra jau kito žmogaus interesas. Tai vat apie tai aš ir norėčiau kažkaip vat pasikalbėti. Renata, ką tu galvoji apie šitą temą?
Visų pirma, kas ateina į mano matymo lauką, taip sakykim, tai yra, visų pirma, turime žinoti, kur yra ir koks yra mūsų laukas. Mes turime visų pirma žinoti, kas mes esame. Ir šiuo momentu truputį labiau žemiškai atnešiu daugiau, negu tik tais, kad žinai, mes esame ta siela ir ateiname į šaltinį ir visą tą tokią dvasinę pusę. Labiau taip paprastai pasakius, tai yra žinoti, kas yra būdinga tau ir kur yra tavo ribos. Žinoti, kokios tavo yra vertybės ir kokias tu vertybės nori komunikuoti, iškomunikuoti su aplinka, su savo artimaisiais, su bet kuo, su kuriuo susitinki. Tai yra žinoti savo tikrąją tiesą apie save, taip sakykim. Ir ne tik tais tas gerasias pusės, kurias nori parodyti, bet taip pat savo silpnybės. Žinoti, kur tu paslysti kitą kartą ir galbūt kažką pasakai ne taip, ar galbūt kažką parodai ne taip. Dėl to, kad gal pats esi įsiskaudinęs, ar gal tavo toksai būdas. Ir, žinai, išmintingas tas, kuris žino savo silpnybės iš tikrųjų, geriau negu savo stiprybės. Taip, kad taip, tai būtų toksai pirmas atsakymas, kad žinoti save.
Turiu omeny žinoti save, pažinti save kaip asmenybę, bet kaip tą būtent žmogų asmenį su charakteriu, su kažkokiu horoskopu, su gyvenimo patirtim, su tėvų ten kažkokiam įdėktom dogmom ir taip toliau, ar net tą turėminį, pažinti save kaip žmogų.
Taip, taip, taip. Ir aišku, žinoti, sujungti, žinoti, kad tu ne tik tai žmogus, ką mes jau esame šnekėję praeituose epizoduose, sujungti visą kitą, bet, žinai, čia galime išplėsti temą, kaip čia vien tik tai šito klausimo, tad nenoriu labai išsiplėsti, palikime tai atvirą kiekvienam truputėlį užklausti klausimą sau, ką tai reiškia žinoti save taip pat, ką tai reiškia pažinti save.
Gal trumpai galėtum pasakyti, ką reiškia pažinti save?
Tai, ką jau ir paminėjau, žinai, žinoti tuos, žinoti savo stiprybės ir silpnybės. Taip, žinoti savo stiprybės ir silpnybės. Tai yra labai paprasta, žinoti savo baltą ir juodą. Žinoti, kada reikalinga savikontrolė, o kada reikalingas išreiškimas. Tai yra gan gili išmintis, aš taip sakyčiau, taip. Tai yra toksai vidinis susitvardymas. Ir taip pat vidinis žinojimas, kada išreikšti tą vidinę savo išmintį. Kada mes žinome save, kada mes pažįstame save, tada mes galime matyti, sutikti kitą iš tikrųjų, turėti tą tokį tikrą susitikimą. Žinai, tas tokį tikrą susitikimą iš širdies į širdį. Ar taip, žinai, kaip gal labai jau taip paprastai pasakius, kai žmonės susėda prie vyno butelio, va taip pasakius, taip, kai tu atsiveri savo ir sakai, kaip tu ten mane įskaudinai, ar tu kaip ten tu mane įkvėpiai, va tokia, nu, toks nuoširdumas. Taip, toksai nuoširdumas yra galimas, kada tu nebijai taip pat būti savimi, kada tu nebijai parodyti savo kažkokio gal pažeidžiamumo, taip? Nebijai parodyti savo silpnybės taip pat. Ir tu gali taip pat su tam tikru pasididžiavimu, bet tuo pačiu ne pasididžiavimu, bet ne pasipuikavimu. Taip pat parodyti savo išmintį, taip pat parodyti savo grožį, taip pat parodyti tai, ką tu išmokai savo gyvenime. Tai čia yra menas ir labai sunku, taip žinai, įdėti 10 Dievo įstatymų, gal taip sakykim, nors aišku, tai labai puikiai irgi padaryta, žinai, tie tokie įstatymai, gal sakykim, ar tos tokios taisyklės, bet yra gan sunku įdėti į kelis sakinius, nes turime išmokti pritaikyti paprastus žodžius, turime išmokti priimti paprastą išmintį kaip aukso radinį. Ir žiūrėk, aš netgi dabar, pavyzdžiui, sakau, pažink save. Ai, žmogus nesupranta ir išmeta šitą, žinai, deimantą, taip sakykim, atgal į jūrą. Nors iš tikrųjų tai yra deimantas, jeigu tu galėtum skirti laiko tam ir truputėlį gal tokią meditaciją padaryti ties tuo, ties tais dviem žodžiais, pažink save, taip? Be idėjos, ką tai reiškia, kad būti gal ramybės stovykloje, ar laimės stovykloje, ar kažkokį kursą ten mokytis. Iš tikrųjų, priimti tuos keli žodžius į savo širdį ir, žinai, atsiverti tam ir sakyti, koks aš iš tikrųjų esu žmogus? Ką iš tikrųjų aš siūlau kitam?
Iš tikrųjų, tai yra, turbūt, čia, žinai, labai lengvai skamba, bet iš tikrųjų tai yra viso gyvenimo kelionė pažinti save, nes tu, kai gyveni, tai tu skirtingose amplua gyveni, pirmą tu kaip vaikas šeimoje gyveni, paskui tu kaip, sakykime, kažkoks studentas, draugas, ten tėvas, mama, paskui ten kažkoks darbuotojas, specialistas, nu, ta prasme, skirtingose tu labai vietose gali save pažinti ir savo tą save tyrinėti, čia turbūt iki begalybės galima. Bet kalbant apie tą būtent atsisakymą pataikauti, tai man dar įdomi tema, intencija, galbūt intencija viską išsprendžia.
Taip, tai yra nuostabus ryšys tarp intencijos ir veiksmo. Ir tai irgi gyvenimo kelias, taip sakykim, taip ir tas turime pastoviai tai kultivuoti ar poliruoti tą ryšį tokį nuostabų tarp intencijos ir veiksmo. Nes intencija ir veiksmas nėra atskiri. Apšviesi tai, kad visų pirma gimsta intencija, visų pirma gimsta mūsų viduje, tai, ką mes norime. Visų pirma, ta manifestacija turi gimti mumise. Žinai, kaip tuose įgalinimo kursuose žmonės šneka. Turi jaustis, turi būti tuo, ten kažkuo, ko tu ten nori tapti, turi būti jausti tuo. Sunku to pasijaus, kai tu to netiki, kai tu nežinai, kaip tą invokuoti, inicijuoti savyje, žinai, nes tai irgi tai yra procesas, turi išmokti, sukurti tą tokią švarią erdvę, švarią šventyklą savyje, kad ta intencija būtų ne kaip noras, bet kaip aistra, taip? Nežiūrėk, noras tai yra kaip noriu valgyti, žinai, ar ten noriu kažko, tai yra toksai reikalavimas. O aistra tai yra ugnis, tai yra gimsta iš to, iš vidaus, taip, aistra gimsta iš vidaus, tai yra ne kažkur sugalvojimas iš proto, taip, tai čia tokia kaip pavyzdį, taip, tai visų pirma gimsta ta intencija. Ir kada mes atpažįstam, jog ta intencija yra ugnis, taip, kada tu žinai, kad tai yra tiesa, automatiškai sekanti tavo intuicija, ką tau sako, reikalingas veiksmas. Kiekvienos intencijos testinumas yra veiksmas. Ir čia dažniausiai, ką tu atpažįsti. Atpažįsti arba pasipriešinimą tam veiksmui, kadangi jis jau reikalingas, arba atidėjimą, arba bėgimą, nenorėjimą tai priimti to veiksmo, arba tu tiesiog atsistoji tą šviesą, pasiemi savo drąsą ir ryštą ir sakai, aš dabar invokuosiu, inicijuosiu veiksmą. Kad koks tas veiksmas yra reikalingas, taip? Tai būtent va tokia ir yra seka.
Aš suprantu, ką tu sakai, bet paimsiu šiek tiek tokį paprastesnį pavyzdį. Sakykime, vat, ne, labai paprastas pavyzdys. Susipykstu aš su drauge. Tiksliau, aš nepykstu, bet draugė manęs pyksta. Ir pavyzdžiui, aš visai nenoriu, nei ten, kaip tu sakai, prisėsti, sakyti kažką, tai ten žodžiu kalbėtis, nes man kažkaip man zin iš tikrųjų, kad ten ta draugė pyksta ant manęs. Bet va tas, va, žinai, nu tarsi, nu gerai, jinai, aš jai skaudinau, ar ne? Tai kaip tu va tą išspręstum dilemą, ar man reikėtų sėstis prieš savo norą, vis tiek, žinai, tarsi padėtam žmogui reikia, nes pyktis nėra malonė emocija. Ar tiesiog palikti ir, taip. Ir yra kaip yra, tiesiog pasirinkti save tarsi. Nu, šiuo atveju galbūt man yra neįdomu ir aš tiesiog nenoriu.
Gal taip pasakysiu, pasiūlymas yra. Atsisakykime to gelbėtojo pozicijos.
Apskritai.
Apskritai. Nereikia mums gelbėti kažkieno iš pykčio jį išimti, iš liūdesio kažkokio. Atsisakykim gelbėtojo pozicijos. Veiksmu. Nežiūrėk, jeigu tu dabar atliktum tą veiksmą. Tu liktai jauti savo intuiciją ir tau ateina kaip nenoras, ar tu jauti, bet intuityviai, tai tavo intuicija sako, nereikia man tenais eiti ir sakyti kažką, taip. Tad tas tikai ėjimas, sakymas, tų gražių žodžių, kažkoks užglostimas, neveikia dažniausiai. Nors ir ta tavo intencija yra švari, taip sakykim, tu iš tikrųjų nori padėti žmogui, nes nenori, kad pyktų jisai, nes, kaip ir sakai, nemalonu yra būti pyktyje. Bet dažniausiai neveikia, galime tai visi pripažinti, dažnai neveikia, nu gal kitam kitą kartą gal ir gali paveikti, bet jeigu, bet tai irgi tavo intuicijoje ateis kitoks jausmas, ateis, kad iš tikrųjų tas, kad tu pasidalinsi to žmogu, jam gali padėti. Tai, noriu kur nukreipti, kad kita karta yra geriausia palikti tarpą tylos. Nes tyloje visada iškyla akivaizdumas. Visada pasidaro akivaizdu. Jeigu tam žmogui, kuris pyksta, iš tikrųjų tavo ryšys, jam ryšys su tavim, draugystės ryšys yra svarbus, jam kažkoksai irgi ateis suvokimas. Ir tas suvokimas tyloje automatiškai pakeičia dinamiką. Va čia yra ta, žinai, povandeninė srovė, kurią mes dažnai pražiūrime. Tai toje tyloje ta dinamika pasikeis ir galbūt kitą kartą susitikus visai kitoks bus ryšys. Automatiškai, žinai, iš tos tokios nebilios tylos.
Taip, taip. Ir čia turbūt ir yra esmė, nes man iš karto norisi kalbėti apie šeimą ir pasakykime tėvų lūkesčius, nes labai dažnai tėvai, ar ne, suideda savo kažkokį tai požiūrio tašką į savo vaikus, ypatingai vyresni tėvai, dabar jau gal jaunimas šiek tiek kitaip bendrauja su vaikais, bet iš tiesų tas toks įdėjimas savo požiūrio taško, jisai labai klaidina, labai klaidina. Ir tada žmogus tiesiog nori įtikti tėvam, vėl mūsų tema, atsisakymas pataikauti, bet iš tikrųjų tada jisai savęs ir net neieško. Bet kaip tu tai pakomentuotum? Šeimoje tėvai, tėvų lūkesčiai.
Taip, taip, nuostabus pastebėjimas, Rasa. Ir nuostabus pavyzdys, nes daugelis žmonių turi tą santykį, ar tai su savo tėvais, ar tai su savo vaikais, taip arba būdu, arba bent jau vieną. Tad šią dinamiką mes galime visi pastebėti ir su jie rezonuoti ir pritaikyti savo gyvenime. Nes, žinai, kitą kartą, kai tu pradedi įeiti į tą tokią vidinę erdvę, į tą vidinį ar visatos išminties fontaną, taip, kada tu prisijungi prie to išminties fontano, tu tampi tą išmintim, tu tampi tą knygą, tą išmintim. Ir čia atsiranda daug subtilesnis gyvenimo, žinai, toksai navigavimas. Todėl, kad tu matai, kur yra reikalinga pasakyti, o kur reikalinga yra susilaikyti. Ir tu matai, kad kitą kartą tos išminties pasidalinimas yra ne pats geriausias veiksmas. Todėl, kad tavo išmintis yra, tau sako, leisk žmogui pačiam atrasti tą, leisk jam pačiam rasti kelią į tą išmintį ir galiausiai, kai jisai ras, jūs galėsit susitikti toje išmintyje kartu. Ir tau nereikės sakyti, a, žinai, sakiau tau 100 kartų tai. Tai bus abipusis suvokimas, kad, a, šitas yra išspręstas. Tu tik tai gali padėti žmogui, kada matai, kad jisai galbūt eina, jeigu žinai, ar ten vaikas, ar toks intimus ryšys. Nes noriu pasakyti vieną dalyką, būkit atsargus, ką jūs sako žmonėm. Pačius tokius, kaip čia intimiausias ar ta intimiausia išmintį mes galim pasakyti tik tai artimiausiam žmonėm. Nes dauguma žmonių net nesuvo, net nepriims to. Ir turėkit omeny, kad galime sakyti tokius dalykus tik tai artimiausiam žmonėm. Ir kada tu matai, kad tas žmogus gal, ar artimas žmogus, ar vaikas, jisai naviguoja galbūt jau truputį ne tam kely, žinai, jisai kažkur jau eina ir tu matai, kad gal nelabai gerai, tada tu gali jam kažkokius duoti užuominas, kad jisai grįžtų į tą kelią, kad jisai grįžtų į tą tokią, žinai, nu, į tą šviesų kelią, juk visi kažkaip intuityviai mes žinom. Tai šitas yra svarbu.
Bet man žinok, kad rodo, kad tai yra tikrai įmanoma, bet tai yra didžiulis ir labai aukšto lygio menas. Bendraujam su žmonėm, sakykime, kuriam tu nori padėti, ir matant jo, kaip tu sakai, navigaciją, galbūt ten ne į tą pusę, tai pasakyti tikslų žodį tinkamu metu. Vieno žodžio užtenka, arba kažkokį tai komentarą, visiškai tokį, kaip būna, žinai, vat, rodo tie mokytojai, kažką pasako žmogui, ir jis taip, ir visas ten, žinai, pasikeičia. Tai vat tas komentaras, vienas žodis ar kažkoks vos ne, bet nu, tam tikrą akimirką, ne, pataikyti, tiksliai, energetiškai, tai pukšt kaip strėlė tokia įmeti, žinai. Tai čia aš manau, kad įmanoma, tik tai labai aukštas pilotažas.
Taip. Tai yra self-mastery. Tai yra, kaip lietuviškai pasakyti, savęs žinojimo. Taip, savęs žinojimo kelias. Tai self-mastery, savęs žinojimo kelias. Ir ne tik tai savęs, kaip žinai, tik tai kažko žmogaus, bet nes realybė tai viskas esi tu. Tai reiškia mastery of everything and nothing at the same time. Tai? Ir kas leidžia mums būti, ką tu sakai, Rasa, spontaniškiems, tas strėlės paleidimas tuo momentu, tai yra mokėjimas šių visų praktikų pritaikymas ir navigavimas mūsų kasdienybėje. Tai yra kantrybės išlavinimas, nes tu turi išmokti, leisti tam tarpui būti, kiek jam reikia, taip, tai tylai, kiek jai reikia, kad galėtų tas žodis vienas, kuris tu sakai, išeiti tuo momentu, kada jisai turi išeiti. Nes mes per dažnai reaguojam, per dažnai sureaguojam. Reakcija yra, nu, žinai, kaip gyvatė, taip sakysiu, tad mes turime išmokti savikontrolės. Reakcija yra gerai, kada jinai yra vat, būtent kaip ta strėlė, bet mūsų visuomenė tai pasidarė kaip pikdžiolė. Ir žmonės nebesustoja, nebepagalvoja, žinai, kai sako, prieš sakydamas ten, nežinau, iki 10 suskaičiuok, taip, bet ką, nieks taip nedaro. Bet jeigu pradėtume tai daryti, wow, kiek daug išminties mes galėtume išmokti iš pačio gyvenimo.
Drąsa. Tai pažinti save yra tikrai labai svarbu, ar ne? Bet ar pažinimas savęs veda link drąsos? Vat koks klausimas būtų. Nes, pavyzdžiui, aš galiu pasidalinti, sakykime, prašau, kadangi aš gyvenu Olandijoje ir dar nedrįstu labai ten olandiškai su visais laisvai bendrauti, vis prašau savo vyro kažką padaryti, paskambinti, parašyti e-mailą, ten visokie reikalai. Ir jisai, neturi laiko. Ir aš pykstu. Bet kai aš bandau...
Ir aš pykstu.
Taip. Ir aš kai bandau įsigilinti, kodėl aš vat nepaimu ir pati to nepadarau, tai man būtų gerai praktika, berausiu žmonėm pasimokyti olandų kalbos ir taip toliau. Tai aš tada suprantu, kad aš iš tikrųjų nelabai noriu, kad ateitų tas rezultatas, kurio aš tarsi siekiu. Tai va tas toks pažinimas savęs labai daug išryškina dalykų ir labai daug tokios ramybės atneša į gyvenimą. Bet kaip tai koreliuoja su drąsa? Nes pažinti save tai viena, bet kažką tai tokį... Vat pasakyk, aš net nemoku sujungti to, bet kažkaip tai, vat kaip koreliuoja su drąsa tas pažinimas savęs?
Drąsa yra vertybė. Taip. Drąsa yra būti savimi.
Tam reikia drąsos.
Taip. Tai truputį noriu pakelti mūsų matymą ar kaip praplėsti, kadangi dauguma žmonių asocijuoja drąsą kaip su, žinai, kaip ten su parašiutu iššokti, ar kaip ten pakeisti gyvenimo vietą, ar kaip keliauti, ar ten, nežinau, nebijoti kažko tais, kažkokių, žinai, kelionių, ar, nu, nežinau, toks labai paprastai ta drąsa tokia mūsų gyvenime yra suprantama. Bet apie drąsą, į kurią aš noriu atkreipti dėmesį, tai yra drąsa būti savimi. Drąsa būti savimi.
Prieš save patį turi omeny.
Prieš save patį, taip. Pasitikėti. Drąsa nebijoti, žinai, kaip sakai, va, paskambinti olandiškai pašnekėti, nebijoti tos tylos, kada gal, žinai, sustingsi iš baimės ir nebežinosi, atrodo, pamirši visą kalbą. Tai to tikriausiai ir bijom. Bijoti, kad gal kažkas ką pagalvos, kad mus teis, kodėl tu čia nemoki vienai par kitaip. Tai čia yra ta drąsa, žinai, žengti tą žingsnį, nors ir bijai. Taip, tai yra, kada tu nori kažką pasakyti ir nebijoti to, gal kaip čia, pašaipos, gal taip sakykim, taip. Nebijoti, ką kiti pagalvos.
Nebijoti savęs, vat kas yra.
Nebijoti savęs, taip, 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 taip. Tai būtent labai susiję su ta drąsa, susiję su baime, taip. Ir su pasitikėjimu, pasitikėjimu. Pasitikėjimu savimi, bet dažnai, ką žmonės daro, dėl to, kad jie nepasitiki savimi, taip nepasitiki tuo tą povandeninę srovę, nepasitiki galbūt pilnai savo intuiciją. O kodėl nepasitiki? Todėl, kad neskiria tam laiko pasitikėjimui sutvirtinti, neskiria, net lieka tam tikrų praktikų. Tai žiūrėk, pasitikėjimas menkas, tada drąsa menka. Tada ką žmogus daro? Tada jis užsideda savo ego kaukę ir apsimeta stipriu. Nors iš tikrųjų jisai yra stiprus, bet todėl, kad netliko tą namų darbų savo, žinai, netliko savo namų darbų, tai slepiasi ta baimė, tas toksai, žinai, toksai silpnumas galbūt, po ta tokia apsimestina drąsos kaukė. Taip kad pradėkime nuo basics, žinai, nuo paprastų pagrindų. Išmokime kultivuoti pasitikėjimą, išmokime kultivuoti savigarbą, taip, savigarbą. Iš pradžių išmokime tai pripažinti sau, prieš rodant tai kitam, parodyti drąsą, tai nepasipuikuoti, koks aš nuostabus ir kiek aš daug padariau ir kiek aš nuėjau. Drąsa tai yra galbūt pasakyti kitą kartą tokį nuostabų žodį kitam žmogui ar tokį, ar parodyti jam jo pažeidžiamumą ir būti, ir žinai, būti tuo tokiu medžiu tame diskomforte. Taip sakysiu, taip, nes koks yra diskomfortas, kai tu atidarai silpnumo skrynę ar pažeidžiamumo skrynę kitam ir atidarai savo pažeidžiamumo skrynę. Tai yra didžiausias diskomfortas. Va čia yra drąsa.
Taip, 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 taip. Ir ta drąsa tada ir deda pagrindą tą žodžiu, tą pamatą po kojom, nes tada tu jau gali atsispyręs iš nuo tos drąsos ir save pažinti, nes tada nebe taip baisu.
Taip, taip.
Tikrai labai įdomus pokalbis ir vėl. Gal tu galėtum mums kažkokią tai, tokia kaip, į ką dabar atkreipti dėmesį reikėtų, kaip tu jauti iš mūsų šito pokalbio, ką mums reikėtų daryti? Ar drąsą ugdyti, ar pasitikėjimą, ar save pažinti ir kaip tai padaryti, ir galbūt va būtent šiame realybės kontekste, kuriame visi dabar mes esame.
Taip, tai šiame akivaizdžiame pasaulio susiskaldime, taip sakykim, taip ir šioje pandemijoje. Ir koks yra iš tikrųjų palaiminimas mums šita situacija, jeigu aš taip galiu pasakyti? Tai yra galimybė mums būti tuo įkūnijimu savo vertybių. Taip, įkūnijimu tuo, kuo mes iš tikrųjų tikime. Būti tuo drąsos atspindžiu. Ir nesakau, kad drąsos atspindžiu reiti, žinai, rėkti į gatvę, kad tai yra teisybė ar tai yra teisybė. Bet rasti kelią, kaip tai iškomunikuoti, kaip tai parodyti ir kaip pasakyti kitam, kada yra kažkas neteisingai. Žinai, vieną pavyzdį pasakysiu. Čia Maltoj žmonės truputį pikti iš tikrųjų. Žinai, su ta tokia visa pandemija, žmonės pikti, kad čia tos visos reguliacijos yra. Ir aišku, Maltoje, kaip žinome, dauguma žmonių, gal 97% yra pasiskiepiję. Nes, žinai, čia jų yra tokia tauta ir jie eina tuo keliu. Bet koksai yra dalykas, pasipriešinimas, koksai vyksta natūralus. Žmonės čia yra natūraliai labai atsipalaidavę. Žmonės natūraliai labai yra lankstus ties statymais, ties visom sąlygom ir ties viskuo. Ir žmonės tiesiog, žinai, mano matymu, susivarė, pasakant, tuos visus savo vakcinas dėl to, kad jie tiesiog nori grįžti savo tą atsipalaidavimą. Jie pikti, kad jie visi pakluso ir vis tiek jam nėra to atsipalaidavimo. Taip, tai jie pyksta. Nu, tai žiūrėk.
Tačiau visas pasaulis lygiai taip pat pyksta. Čia ne tik Maltai.
Taip, nu aš matau čia, kadangi aš čia esu, taip, tai jie pyksta. Ir žinai, ir nuėjau ten į tokį ofisą, ten kažkokį, ten reikėjo kortelę man persidaryti tą maltiečią. Ir žinai, jisai taip nemaloniai su manimi elgiasi, kadangi aš jau esu čia kaip ir nemaltietė, ir žinai, dabar tiem žmonėm reikia išreikštą pykti kažkur, ir tokia diskriminacija, žinok, pasijautė. Ir aš taip stoviu, ir net negaliu patikėti. Aš iš tikrųjų, tai net negaliu patikėti, ir aš jam sakau, nu jūs tai su manim labai nemaloniai, sakau, elgiate, sakau, labai nemaloniai, tokia diskriminacija. Žinok, ta žmogus pasimetė, ir kitų dar žmonių ten buvo. Ir pradėjo taip sakyti, ir jisai man sako, tu nemaloniai su manim jautiesi. Aš, žinok, taip nusišypsojau ir nieko nesakiau, nes akivaizdžiai, kad aš tai šypsodamas atėjau pas jį. Ir buvo akivaizdu, kad iš jo tai atkilo ir ką tas pavyzdys reiškia, kodėl šitą dalinuosi, tam, kad reikia iškelti viešumą tada, kada žmonės iš tikrųjų nesąžiningai elgiasi, kada jie iš tikrųjų negražiai su mumis elgiasi. Bet čia yra, turime truputį turėti daugiau tos awareness, daugiau tos šviesos savyje, kad neišvemtume, taip sakykim, su pykčiu atgal, kad galėtume mes pasakyti tai iš tos, va, tos švarios vietos, iš tos ramybės, kada mes tiesiog galim pasakyti be jokio tokio emocinio sąryšio, kada mes galim tiesiog pasakyti ir sakyti, nelabai gerai čia darai ir nueiti, žinai. Tai būtų tokia, toksai kaip ir gal patarimas žmonėm, kad nebijoti pasakyti, nebijoti paviešinti tos teisybės ir būti tokiu paprastu pavyzdžiu kasdienybėje.
Ir tai yra ta strėlė, apie kurią mes kalbėjome, iš tos švarios vietos pasakyti kažką tam tikrą akimirką, tam tikrų metų, be pykčio ir, kaip tu sakai, neišvemti. O tiesiog, nes kuo daugiau tu spinduliuoji pykčio, tuo daugiau pykčio grįžta ir tada jau tas komulys ir nurieda, čia visi rėjasi ir pykstasi.
Taip. Mhm.
Man irgi buvo panaši situacija, Amsterdame jau į muziejų ir labai nemalonus buvo apsauginis. Ir aš tiesiog priejau prie jo ir sakau, jūs esate labai nemalonus. Tai jis taip supyko. Tai aš paskui visą dieną gailiausi, kad tai pasakiau, nes galvoju, kam čia man tą žmogų pykdyti reikėjo.
Taip, žinai, kitą kartą irgi tai yra menas, mes išmokstam kaip įnešti švelnumo truputėlį į tą tokią strėlę, žinai, nes, kaip sako, dažniausiai tieso žodžiai būna nemalonus, o malonų žodžiai dažniausiai būna netiesa. Tai kaip prasi tą aukso vidurį, kaip tos tieso žodžius įnešti, kiek galime maloniau. Ir kaip tą gal netiesą kitą kartą, žinai, kartais nereikia tos tiesos, kaip tą netiesą truputėlį irgi nelabai pasaldinti, žinai, nepadaryti kaip jau pačią saldžiausią arbatą. Nu, truputėlį.
Taip, tai yra menas iš tiesų. Ką, pristatau sekantį mūsų pokalbį, kuris vyks po mėnesio, ir tema jo bus gyvenimo saldumas lypi tyrinėjime. Klausinėk. Tai vat man labai irgi šitą patinka tema apie tyrinėjimą ir apie klausinėjimą. Labai tikrai vėl bus įdomu pasikalbėti su Renata. Tai Renata, pasakyk paskutinį žodį. Gal kokia dar praktika ar kažką?
Jau čia tiek gražiai viską prišnekėjom. Man atrodo, kad čia turbūt kitą kartą, gal tris kartus reikia perklausyti, kad, žinai, žmogus galėtum iš tikrųjų prie kiekvieno sustoti ir įkvėpti giliai tą ir pritaikyti savo. Ir, žinai, po to vėl ateiti, sakai, okei, šitas jau man liktai susivirškino ir ateiti prie kito ir įkvėpti giliai ir leisi tam taip pat įeiti kiekvieną tavo lastelę. Ir Taip, tai manau, daug čia mes prisidalinom ir labai nuostabus pokalbis buvo, tai ačiū tau, Rasa, kaip visada mane, žinai, taip...
Nuleidžiant žemės.
Nuleidžiant žemės, labai teisingai, net nerandu žodžių ir galvoju, kur čia, tai žinai, nuleidžiant žemės, taip tiesiogiai pasakius. Ir labai gera, nes kai nusileidžiant žemės, tada yra galimybė pasidalinti tą visą šviesą, būtent tiesiogiai, taip pasakius. Tai ačiū tau.
Ačiū tau. Kviečiame klausyti epizodų, visų kitų prieš tai buvusių ir šito epizodo mažiausiai 3 kartus. Ir lauksime kitų susitikimų. Iki.
Ate, ate.